SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ประเด็นการเมืองที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะก็คือกรณีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้การแถลงดังกล่าวจะมีขึ้นเมื่อใดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรคะ
เรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานั้นถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วจะต้องแถลงนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนผ่านที่ประชุมของรัฐสภาซึ่งก็จะมีทั้งส.ส.และส.ว.ร่วมรับฟังการอภิปรายนั้นด้วยซึ่งในส่วนของร่างนโยบายของรัฐบาลที่ถูกบรรจุเอาไว้ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในครั้งนี้มีการเปิดเผยออกมาว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบดูนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง19พรรคการเมืองนำมารวมกันและกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลจำนวนทั้งสิ้น41หน้าด้วยกันค่ะซึ่งทั้ง41หน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะจัดพิมพ์แล้วเสร็จจากนั้นตามขั้นตอนต่อไปคือส่งร่างนโยบายทั้งหมดนี้ให้กับทางฝ่ายค้านส.ส.ส.ว.เพื่อจะพิจารณาดูรายละเอียดของนโยบายในแต่ละข้อว่ามีข้อไหนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้นำมาอภิปรายพูดคุยโดยกำหนดการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานั้นถูกกำหนดออกมาว่าจะเริ่มต้นกันในวันที่25กรกฎาคมนี้ค่ะและก็จะยาวต่อเนื่องไปหากการอภิปรายไม่เสร็จสิ้นก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมและถ้ายังไม่เสร็จก็จะต่อไปถึง27กรกฎาคมค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้น3วันเพียงพอการอภิปรายนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นก่อนค่ะด้วยการแถลงนโยบายภาพรวมทั้งหมดว่ารัฐบาลชุดนี้มีนโยบายอะไรที่สำคัญบ้างซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด2ชั่วโมงต่อที่ประชุมรัฐสภาจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่จะร่วมอภิปรายในแต่ละข้อและถึงจะยุติการอภิปรายได้ภายใน3วันที่กำหนดไว้แต่การอภิปรายครั้งนี้แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นก็ตามค่ะแต่จะไม่มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะเนื่องจากว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการลงมติเป็นเพียงแค่การเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเท่านั้นค่ะ
นโยบายที่รัฐบาลเตรียมจะแถลงจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะและทางฝ่ายค้านจะร่วมตรวจสอบนโยบายนี้ได้อย่างไรคะ
ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลนั้นจะเป็นการนำเสนอแบบกว้างๆก่อนนะคะเป็นภาพรวมที่มาจากทุกพรรคการเมืองมารวมกันซึ่งในส่วนของนโยบายกว้างๆที่เขียนไว้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายพื้นฐานโดยเฉพาะนโยบายสาธารณะเช่นเรื่องของค่าแรงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรราคาพืชผลต่างๆรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยรวมถึงนโยบายเร่งด่วนที่จะทำทันทีภายใน1ปีแรกนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วค่ะว่าปีแรกของรัฐบาลชุดนี้จะเน้นเรื่องของนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและสานต่อเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นธรรมรวมไปถึงนโยบายที่จะกำหนดเรื่องของมาตรการประชารัฐทั้งการให้เงินผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นนโยบายเร่งด่วนคือนโยบายด้านเศรษฐกิจมีการวางกรอบไว้ระยะสั้นคือต้องการเร่งแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรและแก้ปัญหาการส่งออกพืชผลต่างๆรวมไปถึงภาพรวมของการแก้ไขบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศด้วยส่วนนโยบายอื่นๆที่เป็นนโยบายภาพรวมทั้งหมดนั้นที่เด่นๆสำคัญและถูกจับตาอย่างยิ่งเช่นนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยก็ถูกบรรจุไว้ในครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ถูกบรรจุไว้ด้วยแต่มีเงื่อนไขในการบรรจุว่าไม่ได้กำหนดว่าจะแก้ให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่และจะแก้ในเนื้อหาอะไรซึ่งตรงนี้เองค่ะเป็นเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองนั้นกำลังติดตามและจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ
ทีนี้ไปอีกเรื่องนึงนะคะกรณีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียร้องเรียนเรื่องรถตู้สนามบินภูเก็ตโขกค่าโดยสารแพงเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะแล้วขณะนี้มีความคืบหน้าของเหตุการณ์อย่างไรคะ
กรณีนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย2คนซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะได้เข้าไปแจ้งความที่สภ.กะรนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา เธอสังควรบอกว่าหลังจากที่เรียกรถตู้จากสนามบินภูเก็ตไปส่งที่โรงแรมแถวๆหาดกะตะมีการเรียกค่าโดยสารถึงจำนวน 3,000 บาทจึงไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับทางพนักงานขับรถตู้ที่เรียกค่าโดยสารแพงเกินจริงหลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนจากทางนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียแล้วล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสภ.กะรนได้ร่วมกันกับฝ่ายวิชาการขนส่งของจังหวัดภูเก็ตเชิญทั้งรถตู้ที่เก็บค่าโดยสารแพงและนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เข้าแจ้งความนั้นมาพูดคุยกันค่ะเพื่อจะเจรจาปรับความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่ต้องการให้ประเด็นนี้สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งการสอบปากคำในส่วนของรถตู้นั้นทางขนส่งเองบอกว่าถ้ารถตู้คันนี้ดำเนินการผิดก็จะมีกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกนั้นระบุเอาไว้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเนื่องจากว่ามีรายละเอียดอื่นๆที่เป็นปลีกย่อยและเงื่อนไขในการให้บริการหากทุกอย่างเป็นไปตามจริงอัตราค่าโดยสารค่าบริการต่างๆเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถเอาผิดกับคนขับรถตู้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการตกลงกันและมีการจัดเก็บในราคาที่เกินกว่าเหตุและผลก็สามารถดำเนินการได้เนื่องจากว่าปกติแล้วถ้าจะนั่งรถตู้จากสนามบินและมายังจุดที่ผู้โดยสารต้องการก็คือที่หาดกะตะนั้นที่ผ่านมาเวลามีการเหมารวมรถตู้ก็จะจ่ายรวมประมาณ 1,600 บาทถึง 2,000 บาทค่ะแต่ครั้งนี้มีการเรียกเก็บไปจนถึง 3,000 บาทสำหรับรายละเอียดอื่นๆเรื่องของการเสียค่าปรับถ้าหากว่ามีการเก็บค่าโดยสารจริงว่าเกินกว่าที่กำหนดนั้นก็จะต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 5,000 บาทค่ะโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ากรณีนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยังไม่ขอฟันธงนะคะว่าในส่วนของรถตู้นั้นมีความผิดหรือไม่แต่เบื้องต้นตอนนี้คือให้การเยียวยานักท่องเที่ยวทั้ง2คนด้วยการจัดรถรับส่งไปยังสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนี้ต้องการภายในวันนี้ค่ะรวมไปถึงจากนี้ไปก็จะให้บริการในส่วนของแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งจะคิดค่าบริการตามจริงตามมิเตอร์ที่กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำข้อนี้ไปกับนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย2คนนี้แล้วค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะWant to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.